Դուքլս ումեք Transworld ռադիոկայանը։ Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Նեղությանս մեջ ես տիրոջը դիմեցի և իմ Աստծուն աղաղակեցի։ Նա լսեց ինձ և իմ աղոթքի ձայնն իր սուրբ տաճարից, նրան ուղված աղաղակս նրա ականջին է հասնելու, և ամեն ինչ, որ ուզեք, աղոթքի մեջ հավատով կստանաք, ինչ էլ խնդրեք ըստ նրա կամքի, նա մեզ կլսի։ Երբ տեղ հասավ, ասաց նրանց. Աղոթքի կանգնեցեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, հույսով ուրախացեք, նեղության համբերեցեք, հաճախակի աղոթեցեք։ Նա էր, որ մարմնի մեջ եղած իր օրերում աղոթքներ և պաղատանքներ էր մատուցում ուժգին գոչումով և արտասուքներով նրան, ով կարող էր փրկել իրեն մահվանից, և նա լսելի եղավ իր բարեպաշտության համար։ Ողջույն, սիրելի ընկերներ, այսօր մենք կշարունակենք և կավարտենք Սոփոնիայի Մարգարեությունը գրքի երրորդ գլխի սերտողությունը։ Նախ վերհիշենք 1-ից 8 համարները։ Ով երևելիդ փրկյալ քաղաք, աղավնի, որ ոչ ականջ դրեց տիրոջ ձայնին և ոչ խրատն ընդունեց, հույսը չդրեց տիրոջ վրա և Աստծուն չմոտեցավ, նրա իշխանները առյուծի պես պիտի մռնչեն, և նրա դատավորները արաբական գայլերի պես, որոնք մինչև առավոտ ոչինչ չեն թողնում։ Նրա մարգարեները այսահար են, արհամարող, նրա քահանաները պղծում են սրբությունները և ամբարշտանում օրենքը խախտելով, սակայն արդարտերը նրա մեջ է և անիրավություն չի անի, ամեն առավոտ կանուխ իմ դատաստանը իհայտ կբերի և չի թակցնի։ Պահանջելիս չի ճանաչում անիրավություն, երբեք անիրավություն չի անի և ապականությամբ կկործանի ամբարտավաններին, քանդվեցին նրանց աշտարակները։ Կավերեմ նրանց ճանապարները, որպեսզի ոչ ոք այլևս երբեք դրանցով չգնա, կպակասեն նրանց քաղաքները բնակիչներ չլինելու պատճառով, ասացի թե վախեցեք ինձնից, խրատ լսեցեք և չեք մեռնի երկրի երեսից ամբողջովին, քանի դեռ կպատժեմ նրանց։ Պատրաստվիր, արավոտյան վաղ արթնացիր, ապականվեցին նրա բոլոր արդյունքները, դրա համար սպասիր ինձ, ասում է Տերը, այն օրը, երբ ոտքի կանգնեմ վկայելու, ազգերի դեմ իմ դատաստանը կլինի բռնել թագավորներին, նրանց վրա թափել իմ բարկությունը, իմ ամբողջ բարկությունն ու սրտմտությունը, քանի որ իմ վրեժխնդրության կրակով պիտի մաշվի ամբողջ երկիրը։ Մեր սերտողությունների ընթացքում հաճախ եմ ասել, գրում է դոկտոր Մգին, որ հին աշխարից ու քաղաքակրթություններից մնացած ավերակները այցելելու բազմաթիվ հնարավորություններ եմ ունեցել։ Դրանք Աստծո դատաստանի անխոս վկաներն են։ Վերջերս էլ եղա Օստիա քաղաքում, որը Հռոմից շուրջ 15 մղոն հեռու է գտնվում։ Պետությունը ծրագրել է զարգացնել այդ շրջան ու գրավել զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ Օստիան Հռոմի զվարճության վայրերից մեկն էր, ինչպես ներկայումս Մոնտե Կարլոն կամ Լաս Վեգասը։ Այդ ավերակների մեջ ես տեսա հին քաղաքի ճանապարհների քարերը, որոնք մաշվել էին կարգերի անիվներից։ Պարզ էր, որ ժամանակին այդ փողոցներում զվարճություն ու հաճույք փնտրող անթիվ անհամար բազմություններ են անցել։ Աստված Սոփոնիա Մարգարեի միջոցով ասաց, որ ամայացնելու են նրանց քաղաքներն ու փողոցները, Թեև դժվար է այսօր պատկերացնել, որ Նյու Յորքը, Լոնդոնը կամ Մոսկվան Աստծո դատաստանից հետո վերածվելու են ավերակների։ Մարգարեն ասում է, թե երկրի երեսին ապրող ազգերը անտեսեցին դատաստանի մասին իր զգուշացումները, հետևաբար դրանից խուսափել չեն կարողանալու։ Հավատում եք, որ մի օր անպայման մարդկությունը կանգնելու է Աստծո դատաստանի առաջ։ Շատերը դրա անխուսափելիությանը մեղմ ասած հումորով են վերաբերվում, բայց Աստծո խոսքը հայտնում է, որ Աստծո դատաստանը հասնելու է այն ժամանակ, երբ Տեր Հիսուս վերադառնա երկիր և հափշտակի իր եկեղեցին։ Դատաստանը պիտի սկսվի մեծ նեղությունով ու ավարտվի այն ժամանակ, երբ Տեր Հիսուս կհաստատի իր թագավորությունը։ Այս գլխի հաջորդ համարներում տեսնում ենք, որ դատաստանի տխուր լուրերին հաջորդում է գալիք օրհնությունների պատկերացումը։ Ասացինք, որ Սոփոնյա Մարգարեի խոսքը բացվում է խավարի նկարագրությամբ ու ավարտվում դատաստանի խոսքերով։ Տեսանք, որ այս գլխի առաջին 5 համարներում Աստված շատ ավելի խիստ խոսքերով է դատապարտում Երուսաղեմը։ Իսկապես, վախեցնող է մեծ նեղության նկարագրությունը։ Աստված այդ օրերին դատաստանի է ենթարկելու Երուսաղեմի դեմ արշավող բոլոր ազգերին։ Նկատենք, որ Սոփոնյա Մարգարեի գրքում երկու տեսակի դատաստան կա։ Առաջինը Աստված դատաստանի է ենթարկում ժողովրդին, որպեսզի իրենց իսկ բարիքի համար խրատի ու պատժի նրանց, երկրորդ Աստված դատաստանի է ենթարկում անհավատ ազգերին, ու այս գրքում խոսվում է նաև այդ դատաստանի մասին։ Այս գիրքը այնպիսի տպավորություն է թողնում, ասես Աստված ատում է ժողովրդին ու մարդկությանը։ Խիստ դատաստանը կարող է այնպիսի տպավորություն թողնել, թե Աստված անգութ է ու վրիժառու, բայց երբ անդրադառնում ենք վերաներկայացված հոր ու դստեր պատմությանը, Սոփոնյա Մարգարեի պատգամը շատ ավելի հասկանալի է դառնում։ Հիշեցնեմ, որ աղջկա առողջության ու կյանքը փրկելու համար հայրը ինքնակամ երեխային դրեց վիրահատության սեղանին։ Երբ իմացանք, որ նա ընդամենը սիրող հայր է և ոչ թե երեխաներ առևանգող, մեր տրամադրվածությունը նրա նկատմամբ գլխի վայր փոխվեց։ Նույնը կատարվելու է Երուսաղեմի դեպքում։ Մեր բժշկապետը բուժելու առաջադրանքով նրան դնելու է վիրաբույժի սեղանին, ու այդ քայլը անելու է սիրուց դրդված։ Նորից կրկնեմ, որ Աստված սերը նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դատաստան է անում, գրում է դոկտոր Մգին։ Մի օր վարակույր է իջնելու մարդկային պատմության վրա ու հասնելու է դատաստանի պահը, բայց Աստված վերականգնելու է իր զավակներին, ու նրանք հասկանալու են, որ այն ամենը, ինչին դիմագրավեցին կյանքի ընթացքում, թաքուն օրհնություններ էին։ Աստվածը լուսաբանենք իրական մի դեպքի օրինակով։ Մի տղա դպրոց հաճախելու համար հեռացել էր տնից, ու դասերին զուգահեռ ստիպված էր նաև որոշ կենցաղային դժվարություններ հաղթահարել։ Նա նամակ է գրում հորը. «Հայր, դասերս դժվար են, պարտականություններս շատ, կարգապահությունը խիստ»։ Հայրը չազդվեց որդու նամակից ու պատասխանեց հետևյալ բառերով. «Տղաս, դու պետք է մնաս այդտեղ և շարունակես սովորել, ուրիշ ելք չկա»։ Երբ տղան ստացավ հոր նամակը, մտածեց. «Հայրս երևի ինձ չի սիրում, որովհետև եթե սիրեր, թույլ չէր տա, որ մնայի այստեղ ու տարապեի»։ Նույնն է նաև մեր դեպքում։ Մեր երկնավոր հայրն ասում է, մնա երկրի վրա ու պատկերացրու, որ այն կյանքի յուրօրինակ դպրոց է, իսկ այդ ընթացքում ես երկնքում տեղ կպատրաստեմ քեզ համար։ Հիշենք այս պատգամը ու վերադառնանք երրորդ գլխի վերջին 12 համարներին, իսկ այժմ կարդանք 9-րդ համարը։ «Այն ժամանակ ժողովուրդներին կվերադարձնեմ իրենց լեզուն ըստ ազգի, որպեսզի բոլորը Տիրոջանունը կանչեն, որպեսզի նրանք ծառայեն նրան մեկ լծի տակ»։ Ասացինք, որ այս և հաջորդ համարներում գտնելու ենք դատաստանին հաջորդող օրհնություններ։ Սա շատ նման է փոթորկին հաջորդող պայծառ ու արևային օրվան։ Աստված ասում է, թե գալու է մի ժամանակ, ու ինքը մաքրելու է բոլոր ժողովուրդների շրթունքները։ Սա չի նշանակում, թե ամեն մարդ սկսելու է եբրայերեն խոսել։ Չսպասենք, թե մարդկությունը սկսելու է խոսել մի լեզվով, որը հասկանալի է լինելու յուրաքանչյուրիս։ Մաքուր շրթունք նշանակում է մաքուր լեզու, այսինքն այդ ժամանակ հայոյանք, անեծք, չարախոսություն ու անպատշաճ խոսքեր այլևս չեն լինելու։ Երբ մտածում եմ այս մասին, շարունակում է դոկտոր Մգին, հիշում եմ մեր հարևաններից մեկին, որը շրջապատում հայտնի էր իր հայոյախառն խոսվածքով. Բավական էր ինչ-որ բանի համար բարկանաս, ու կեղտոտ ու անպարկեշտ բարերն անարգել դուրս էին հորդում։ Թաղի բոլոր բնակիչները հոգնել էին նրա այս պահվածքից և ուզում էին դիմել ոստիկանությանը։ Երկնքում, սակայն, միայն մաքուր լեզու է գործածվելու, որովհետև այնտեղ բոլոր խորհուրդները, բարերը և արարքները մաքուր պիտի լինեն։ Բայց ինչու պետք է ժողովուրդները մաքուր շրթունք ունենան, ում է այն պետք։ Նրանք պետք է կանչեն տիրոջ անունը, ծառայեն նրան, ինչը նշանակում է, թե երկնքում շատ հաճելի մթնոլորտ է լինելու և ամեն մարդ փառաբանության երգ է երգելու։ Կարդանք 10-րդ համարը։ Եթովպացիների գետերից այն կողմ իմ ծրվածներին կընդունեմ, և նրանք զոհ կմատուցեն ինձ։ Այս համարը տարբեր թարգմանություններ ունի, ու մեկնաբանները տարբեր բացատրություններ են տալիս դրան։ Հայտնի տեսակետներից մեկի համաձայն ուխտի տապանակը գտնվում է Եթովպիայում, ու որպես նվեր պետք է բերվի Երուսաղեմ։ Ես չեմ կարծում, թե Սոփոնիա Մարգարեն խոսում է տապանակի մասին։ Մեկ այլ տեսակետի համաձայն այս համարում ակնարկվում է Եթովպիայում ապրող մի ցեղ, որը հայտնի է Ֆալաչա անունով։ Սա փղշտացի բառի աղավաղված ձևն է և նշանակում է «գաղթող»։ Կան կարծիքներ էլ, թե այս համարում խոսվում է բոլոր փրկված ժողովուրդների մասին ընդհանրապես, որոնք երկրի չորս ծակերից պետք է բերվեն Երուսաղեմ որպես նվեր։ Ես մտածում եմ, գրում է դոկտոր Մգին, որ այս համարը շատ կարևոր մի բան է ասում. Եթովպիան հազարամյա թագավորության մաս է կազմելու, այսինքն նրանք գնալու են Երուսաղեմ, որովհետև ընդունելու են Տեր Հիսուսով եղած փրկությունը։ Կարդանք 11-րդ համարը։ Այն օրը չես ամաչի քո բոլոր գործերից, որով ամբարշտացար իմ դեմ, որովհետև այն ժամանակ քո միջից պիտի հանեմ քո ամբարտավան չարությունը, և այլևս չես շարունակելու գորոզանալ իմ սուրբ լեռան վրա։ Հիշեցնենք, որ Աստված դատաստան հայտարարեց Իսրայելին նրա բազմաթիվ մեղքերի համար, ու այդ մեղքերից մեկն էլ չար գործերի ու ամբարոյականության համար չամաչելն է։ Աստված խոսում է ժողովրդի հետ նշելով, որ նրանք անպայման պետք է փոխվեն։ Աստծո ժողովուրդը երբեք չի հասնի այն հանգրվանին, որ մեղքի մեջ գտնվելով գոհացում զգա։ Եթե մարդ կարող է մեղանչել ու միևնույն ժամանակ ուրախ զգալ, ուրեմն նա կարող է վստահ լինել, որ ինքը Աստծո ճշմարիտ զավակ չէ։ Անարակ որդին խոզատանն իհարկե ուրախ ու գոհ չէր, որովհետև նա հորիսկական զավակ էր։ Որպես հոր զավակ նա ասաց. «Ելնեմ ու գնամ իմ հայրական տունը»։ Անարակի այս խոսքը հաստատում է, որ նա խոզ չէր։ Խոզերը սիրում են մնալ խոզանոցում, իսկ որդիները մտածում են այնտեղից դուրս գալու մասին։ Որդին միշտ մտածում է հոր տուն գնալու մասին, որովհետև նրա հետ նույն բնությունն ունի։ Աստծո դեմ գործած հանցանքների համար Իսրայելը չէր ամաչում, չնայած Աստված ներում էր այդ հանցանքները։ Ինչպես արդեն ասացինք, երբ անարակ որդին տուն դարձավ, հայրը նրան չհանդիմանեց ու չծեծեց, նա որդուն ընդունեց սիրով, որովհետև վաղուց արդեն ներել էր։ Այդպես էլ Իսրայելը, նա Աստծուն դառնալով ներում ստացավ, հետևաբար կարող էր անցյալի մեղքերի համար այլևս չամաչել։ Իսկ այժմ կարդանք 12 և 13 համարները։ «Քեզ կթողնեմ հեզ և խոնարհ ժողովուրդ, Իսրայելի մնացորդները կվախենան տիրոջ անունից, անիրավություն չեն անի, սնոտի բաներ չեն խոսի, և նրանց բերանում նենգ լեզու չի գտնվի, որովհետև նրանք կարածեն և կմակաղեն, և ոչ մեկը չի լինի, որ վախեցնի նրանց»։ Երբ բաբելացիները գրավեցին Երուսաղեմը, երեք հանգրվանով գերիներին դուրս հանեցին երկրից, սակայն դրանից հետո էլ ամբողջ ժողովրդին դուրս հանել չկարողացան։ Աղքատները, տկարներն ու անկարողները մնացին Երուսաղեմում։ կարող եք պատկերացնել, թե ինչ է զգացին քաղաքում մնացածները։ Անշուշտ սարսափելի բան է, որպես գերի օտար երկիր տարվելը, բայց շատ ավելի ծանր էր Երուսաղեմում մնալը։ Այս համարում Աստված ասում է, որ ինքն է հոգալու բոլոր տկարների կարիքները։ Նկատենք, որ Սուրբ գրքում Աստված բազմիցս խոսում է այն մասին, որ մի օր բոլոր աղքատների հետ արդարությամբ է վարվելու։ Ես կարծում եմ, գրում է դոկտոր Մգին, որ այս աշխարհում աղքատներին օգնող ծրագիր մշակում է միայն Տեր Հիսուս, նա կարող է ու պատրաստ է օգնել յուրաքանչյուրիս։ Աստված նորից խոսում է մնացորդացի մասին, ու ինչպես արդեն ասել ենք, Աստված միշտ ունեցել է իր հավատարիմ մնացորդացը։ Այդ մնացորդացը, ինչպես ասում է Աստված, անօրենություն չի անելու, սուտ չի խոսելու, նենգ լեզու չի գործածելու։ Երբ Աստված ասում է, թե նրանք այսպիսի բաներ չեն անելու, հիմք է տալիս ենթադրելու, որ անցյալում ինչ որ ժամանակ այս արարքները նրանց խորտ չեն եղել, բայց հիմա եկել է պահը, որ դրանք բոլորը պատմություն դառնան։ Հստակ է, որ մեղանչում է նույնիսկ Աստծո ժողովուրդը, բայց ի տարբերություն մյուսների նա մեղքի մեջ չի մնում։ Նրանք կարող են կեղտոտել իրենց հագուստը, մի որոշ ժամանակ ապրել խոզանոցում, բայց միևնույն է, այնտեղից դուրս են գալու։ Աստված ասում է, որ նրանք պետք է արածեն, ու ոչ ոք նրանց չի վախեցնելու։ Այս խոսքով ակնարկվելու է այն օրը, երբ Աստված իր ժողովրդին վերահաստատելու է իր երկրում։ Միթե այսօր Իսրայելը արածում է հանդարտությամբ ու խաղաղություն վայելում, իհարկե ոչ։ Հետևաբար այն, ինչ կատարվում է վերջին տասնամյակներում, դեռևս հեռու է մարգարեությունների իրագործում լինելուց։ Ասեմ սակայն, որ մի օր, այնուամենայնիվ, մարգարեությունները իրականություն են դառնալու, նրանք արածելու են խաղաղ ու հանգիստ և ոչ մեկից չեն վախենալու։ Կարդանք 14-17 համարները։ Հրճվիր, դուստր Սիոնի, բարձրաձայն աղաղակիր Երուսաղեմ, ուրախացիր և զվարճացիր քո ամբողջ սրտով, դուստր Երուսաղեմի, որովհետև Տերը վերացրեց քեզնից քո անիրավությունները, Տերը քեզ փրկեց քո թշնամիների ձեռքից։ Իսրայելի թագավորը Տերը քո մեջ է, և դու այլևս չարիք չես տեսնի։ Այն ժամանակ Տերը կասի Երուսաղեմին. «Քաջալերվիր Սիոն, թող չթուլանան քո ձեռքերը. Հզորը Տեր Աստված քո մեջ է և կփրկի քեզ, ուրախություն կբերի քեզ, կնորոքի քեզ իր սիրով և ուրախ կլինի քո մեջ զվարճությամբ, ինչպես տոնի օրը. Ես կհավաքեմ քո ծրվածներին»։ Իր գրքի վերջին համարներում Սոփոնյա Մարգարեն նկարագրում է այն օրը, երբ այս երկրի վրա հաստատվելու է Տեր Հիսուսի թագավորությունը։ Այդ ժամանակ չարը պետք է վերանա, ու երկիրը լցվելու է տիրոջ խոսքով, ինչպես ծովերը ջրերով։ Ներկայումս Երուսաղեմում խաղաղություն չկա, բայց երբ օրը գա, նրան պետք է ասվի. «Մի վախեցիր, ու ձերքերդ չեն թուլանա», այսինքն տիրոջ գործի մեջ ժիր ու աշխույժ եղիր։ 17-րդ համարը մատնանշում է Աստծու նպատակը։ Աստված մեզ տանում է դատաստանի խավարի միջով, որովհետև գիտի, որ դեռ հեռու ենք կատարյալ լինելուց, հասուն հավատացյալներ չենք ու հաճախ ենք սայթաքում։ Մենք անկատար ենք հիմա, բայց գալու է մի ժամանակ, երբ դառնալու ենք Տեր Հիսուսի նման։ Սա ինչ խոսք երանելի պահ է լինելու, բայց դրան հասնելու համար պետք է դիմանանք Աստծո վիրահատական միջամտությանը։ Նա բժշկելու է մեզ, որպեսզի ընդունի իր հավիտենության բնակարանները։ Իսկապես շատ հրաշալի հույս է սա։ Իսկ այժմ կարդանք 18-20 համարները և ավարտենք երրորդ գլխի սերտողությունը։ «Վայ, ով կնախատի նրան, ահա թե ինչ կանեմ քեզ համար այն ժամանակ. կփրկեմ ճնշվածին, մերժվածին կընդունեմ, և նրանց պանծալի ու հրճակավոր կդարձնեմ ամբողջ աշխարհում. Նրանք կամաչեն և այն ժամանակ, երբ բարիք կանեմ ձեզ, և այն ժամանակ, երբ կընդունեմ ձեզ, որովհետև անվանի և պանծալի կդարձնեմ ձեզ երկրի բոլոր ազգերի մեջ, ձեր աչքերի առաջ փոխելով ձեր գերության վիճակը», ասում է Տերը։ Ահավասիկ այսքան հրաշալի է լինելու լույսի օրը, այդ փառավոր օրը վայելելու են թե Իսրայելը և թե եկեղեցին։ Աստված մեծ կրակի հնոցի միջով անցկացնում ու դաստիարակում է փորձություններով, որպեսզի հավիտենականության համար լինենք պատրաստի ու կատարյալ արարածներ։ Ես կարծում եմ, որ երկնքի փառավորությունը նրա ոսկեփողոցների մեջ չէ, ավելին խիստ կասկածում եմ, թե երկնքում ոսկեփողոցներ կան, չկան նաև թանկագին քարերով շինված դռներ։ Պետք չէ նաև հավատալ, թե եթե լինենք երկնքում ու լացենք, Աստված անմիջապես սրբելու է մեր արցունքները։ Երկնքի փառավորությունը արտահայտվելու է միանգամայն այլ իրողությամբ։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր բոլոր փորձառությունների համար երախտապարտ ենք Աստծուն։ Այս գրքի սերտողությունը ավարտենք ձուլարան հիշեցնող հետևյալ մեկնաբանությամբ. Հանքից ու խավարից, խոնավությունից ու բորբոսից, կրակի հնոցից դուրս եկող ոսկու ամեն մի հատիկ հղկվում և մշակվում է այնքան, մինչև որոշակի ձև ստանա։ Ինչ հանցանք է կատարել ոսկին, որ այդպիսի տարապագին փորձությունների է ենթարկվում։ Հիշենք, որ ոսկին զտելու ուրիշ միջոց չկա, նա դիմանում է մուրճի հարվածին, տաք հնոցին, գլանների շարժումներին, որպեսզի ի վերջո դառնա մաքուր ու փայլուն մետաղ։ Մի օր, երբ վայելենք մեր փրկչի ներկայությունը, վստահ եմ, գրում է դոկտոր Մեգին, պետք է շնորհակալություն ասենք Աստծուն մեր դիմագրաված յուրաքանչյուր փորձության համար։ Պետք է շնորհակալ լինենք, որովհետև Աստված մեզ հետ վարվեց իմաստուն հորպես։ Պետք է երախտապարտ լինենք Աստվածային սիրո մութ երեսի համար։ Ամեն։ Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտեցինք Սոփոնիայի մարգարեությունը գրքի սերտեղությունը։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 112-րդ։ Օրհնեցեք տիրոջը, երիտասարդներ, օրհնեցեք անունը տիրոջ, թող տիրոջ անունն օրհնյալ լինի այսուհետև մինչև հավիտյան, արևելքից մինչև արևմուտք օրհնյալ լինի անունը տիրոջ, բարձր է Տերը բոլոր ազգերից վեր, և երկնքում է փառքը նրա, ով է նման մեր Տեր Աստծուն, որ բնակվում է բարձունքներում, նա տեսնում է հեզերին երկնքում ու երկրի վրա, բարձրացնում է աղքատներին գետնից և տարապյալներին վեր քաշում աղբանոցից, նրանց որպես իշխան նստեցնում է իր ժողովրդի իշխանների կողքին, ամուլ կնոջը բնակեցնում է ծնծալից տան մեջ, իբրև մայր, որ հրճվում է զավակներով։ Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 113-րդ։ Երբ իսրայելացիներն ելան Եգիպտոսից, Հակոբի տունը օտար ժողովրդի միջից, Հրիաստան եղավ սրբարանը նրա, և Իսրայելը իշխանությունը նրա, ծովը տեսավ ու փախավ, և Հորդանան գետը ետ դարձավ, լեռները ցնծացին խոերի պես, և բլուրները ինչպես մաքիների գառներ, ինչ եղավ քեզ ծով, ում տեսար ու փախար, կամ դու գետ Հորդանանի ինչու ետ դարձար, լեռներ ցնծացիք ինչպես խոյեր, և բլուրներ ինչպես մաքիների գառներ, երկիրը սասանվեց տիրոջ դիմաց, Հակոբի Աստծու դիմաց, նրա դիմաց, ով ժայռը դարձրեց ջրի վտակ, և ապարաժ նախպյուրի ակունք, ոչ թե մեզ Տեր, ոչ թե մեզ, այլ քո անվանը փառք տուր քո ողորմության և ճշմարտության համար, թող երբեք հեթանոսների մեջ չասեն, թե նրանց Աստված նուր է, մեր Աստվածը երկնքում է և երկրի վրա, ինչ որ նա ուզեց արեց, հեթանոսների կուրքերը ոսկի ու արծաթ են, ձերքի գործն են մարդկանց որդիների, բերան ունեն, բայց չեն խոսում, աչքեր ունեն, բայց չեն տեսնում, ականջներ ունեն, բայց չեն լսում, քիթ ունեն, բայց չեն հոտոտում, ձեռքեր ունեն, բայց չեն շոշափում, ոտքեր ունեն, բայց չեն քայլում, և նրանց կոկորդում ձայն չկա, նրանց նման կլինեն դրանք ստեղծողները, և բոլոր նրանք, որ իրենց հույսը դնում են դրանց վրա, Իսրայելի տունը հույս է դրեց տիրոջ վրա, որը նրա օգնականն ու ապավենն է։ Ահարոնի տունը հույս է դրեց տիրոջ վրա, որը նրա օգնականն ու ընկերակիցն է։ Տիրոջից երկյուղ կրողները հույս է դրին տիրոջ վրա, որը նրանց օգնականն ու փրկիչն է։ Հիշեց մեզ Տերն ու օրհնեց մեզ, Տերն օրհնեց տունն Իսրայելի, Տերն օրհնեց տունն Ահարոնի, Տերն օրհնեց իրենից երկյուղ կրողներին, փոքրերին ու մեծերին։ Տերը պիտի լիացնի ձեզ, ձեզ և ձեր որդիներին։ Օրհնված եք դուք տիրոջից, որ երկինքն ու երկիրն ստեղծեց։ Երկինքների երկինքը տիրոջն է, բայց երկիրը նա տվեց մարդկանց որդիներին։ Մեռելները չէ, որ պիտի օրհնեն քեզ, ոչ էլ բոլոր նրանք, ովքեր դժողք են իջնում, այլ ողջերս տիրոջը պիտի օրհնենք այսուհետև մինչև հավիտյան։ Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 114-րդ։ Հաճելի է ինձ, որ Տերը լսեց ձայնի մաղոտքի, ականջն իր մոտեցրեց ինձ, և ես իմ օրերում նրան դիմեցի։ Ինձ պատեց երկունքը մաղվան, և դժողքի վշտերն ինձ բռնեցին, նեղություն և անձկություն գտա, և տիրոջ անունը կանչեցի ասելով, ով Տեր, փրկիր ինձ։ Գթարատ և արդար է մեր Տեր Աստվածը, Տերը ողորմում և պահպանում է մանուկներին, ես խոնար եղա, և Տերն ինձ փրկեց։ Դարձիր հոգիդ իմ դեպի հանգիստը քո, քանզի Տերն օգնեց քեզ։ Նա ինձ փրկեց մահվանից, աչքերս արտասուքից և ոտքերս սայթաքումից, թող ողջերի երկրում հաճելի լինեմ տիրոջ առջև։ Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 115-րդ։ Ինչ որ խոսեցի, հավատացի դրան, և չափազանց խղճալի եղա, զարմանքիս մեջ ասացի, ամեն մարդ սուտ է։ Ինչ հատուցում պիտի անեմ տիրոջն այն ամենի համար, որ ինձ տվեց։ Փրկության բաժակը պիտի վերցնեմ, և տիրոջ անունը կանչեմ։ Աղոթքս տիրոջը պիտի մատուցեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև։ Տիրոջ աչքում հարգելի է մահն իր սրբերի։ Ով Տեր, ես քո ծառան եմ, քո ծառան և քո աղախնի որդին։ Դու քանդեցիր իմ կապերը, ես քեզ օրհնության պատարակ պիտի մատուցեմ, և տիրոջ անունը կանչեմ։ Աղոթքս տիրոջը պիտի նվիրեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև, տիրոջ տան սրահներում և քո մեջ, Երուսաղեմ։
Դուք լսում էիք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելյուն կնդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող եք գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com։ Կրկնում եմ, arda@arminko.com։